Бойко Борисов няма да е мажоритарен кандидат, нито водач на листа на вота на 5 юли.
Не виждам защо трябва да мине през изборите за депутат, за да стане премиер.
И другият брат Галев иска да е депутат, щял да представлява партията на либералната алтернатива и мира. 40-то Народно събрание облекчи процедурата за осиновяване на дете и приключи работа заради липса на кворум. Депеш Мод окончателно отмениха концерта си у нас.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Три жени и 13-годишно дете катастрофираха с Peugeot 206 край Пловдивското село Рогош, съобщи за Дарик радио началникът на аварийно-спасителния отряд в Пловдив Димитър Бришимов. Автомобилът е излязъл от пътното платно и се ударил челно в крайпътно дърво. Пострадалите са в стабилно състояние, без опасност за живота. Откарани са с реанимобили на бърза помощ, информират от Дарик Пловдив. Пътя е отцепен от полицията, на мястото е пристигнал и директорът на областната дирекция полиция, комисар Ангел Рангелов.
14 мерки ще бъдат предприяти за справяне с опасността от свински грип в България. Това заяви заместник-министърът на здравеопазването Валерий Цеков. Бюджетът, който е заделен за справяне с ситуацията, е 3 милиона и 700 хиляди лева. Решението беше взето след свикания Национален пандемичен комитет заради обявяването от Световната здравна организация на 6-та последна степен на опасността от възникване на грипна пандемия. Очаква се следващия месец да има и неформална среща на министрите на здравеопазването в Европейския съюз. Целта е да бъде направен общ фонд от вакцинални препарати, които да бъдат на разположение на държавите, които са най-засегнати. Информира Тереза Захариева.
Броят на заболелите от свински грип се очаква да се увеличи значително през предстоящите есенни и зимни месеци. Именно за това 14 мерки ще бъдат предприяти с цел засилване на здравната ни система, заяви заместник министърът на здравеопазването Валери Цеков.
Първо, за улавяне на птичите с грипен вирус, тяхната регистрация, навременно изследване, създаване на добри механизми за подаване на навременна информация към обществото, към всички държавни институции и органи, засилване и увеличаване на готовността на страната да реагира в случай на по-голям брой заболявания. Увеличаване запаса с антивирусни препарати, увеличаване средствата, с които се диагностицира заболяването, закупуване на нови такива.
Ще продължи и наблюдението на входящия поток пътници през големите летища в страната. Една от другите мерки е търсенето на контакт за доставка на антивирусна ваксина.
Беше сведена информация, че готовност за пускане на ваксина на пазара ще има най-вероятно към края на годината.
Министърът на извънредните ситуации Емела Тем заяви, че ще бъде дооборудвана и лабораторията за работа при ниво на биологична защита 3, като очаква това да бъде направено до есента.
Парламентът облекчи процедурата за осиновяване на дете, като прие окончателно текстовете от новия семейен кодекс. Осиновяване без съгласието на родителя вече ще се допуска, когато детето е настанено в социален дом, а бащата или майката 6 месеца не го потърсят без основателна причина. Теодора Симова по темата.
Съгласието на родителя няма да се иска и ако той не полага трайни грижи за детето си, не плаща издръжка или го отглежда и възпитава по вреден за развитието му начин. Какво още предвиждат новия семейен кодекс? Родителите ще плащат издръжка, ако това не им създава особени затруднения и на пълнолетните си деца до 25 години, ако са студенти и не могат да се издържат. Майката и бащата ще плащат издръжка до 20 годишнината на децата си, ако през това време те учат в средно училище. Родителите дължат издръжка на децата си, независимо дали са работоспособни и могат да се издържат от имуществото си. По предложение на няколко депутати от левицата, залата се слуша в аргументите на един от тях, Георги Анастасов, и отпадна възможността непълнолетният да има право самостоятелно да иска и да получава издръжката.
Той като вземе парите, Келф е да след това родителския контрол. Той ги взима и влиза в първата дискотека или не дай си Боже нещо друго си купува. За това става реч.
Кодексът разписва и задължения за децата да уважават родителите си, бабите и дядовците си и да им помагат, а когато навършат пълнолетие и да се грижат за тях.
Ангел Христов също ще бъде кандидат за депутат в Кюстендилския избирателен район. Той е единственото име в листата на партия на либералната алтернатива и мира. Документите по регистрацията му бяха внесени в районната избирателна комисия Кюстендил около 16 часа този следобед. Официално решението на районната избирателна комисия ще бъде взето утре вечер, след като изтече крайният срок за регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за национален парламент. Така и двамата братя Галеви се явяват като кандидат депутати. За Ангел Ангел Христов ще се гласува чрез пропорционална листа за Пламен Галев като мажоритарен кандидат. Информацията е на Влади Владимиров.
Софийския градски съд прекрати делото срещу дупнишкия бизнесмен Пламен Галев и го изпрати по подсъдност на окръжния съд в Кюстендил. Това съобщи за Дарик адвокатът на Галев Менко Менков. Той допълни, че съдът в Кюстендил може да прецени да върне делото отново в София. С Менков разговаря Павел Хаджиев.
Софийския градски съд изпраща делото по подсъдност в Кюстендил и не се е произнесъл по искането за имунитета на господин Пламен Галев. Това означава, че делото ще пътува в Кюстендил и Кюстендилския съд трябва да се произнесе. Междувременно подадохме молба в Софийската градска прокуратура, която да следи, ако в 0 часа на 14 господин Галев все още се намира в затвора в град София, служебно по реда на закона за изпълнение на наказанията, когато прокурора под чието район се намира място за лишаване от свобода, установи, че вътре има незаконно задържани лица, следва да ги освободи незабавно. Така че ще разчитаме и на това.
Знали се кога делото ще бъде гледано в Кюстендил? Има ли някаква насрочена дата?
Не. Точно сега, като пристигне Кюстендил, съдята докладчик това ще решава. Дали да го насрочва, дали да го връща, дали да повдигне и той спор за подсъдност пред Върховния касационен съд.
Бойко Борисов няма да бъдеш нито една от листите на партия ГЕРБ за изборите за парламент. Това стана ясно след като партията обяви кандидатите си за депутати. От ГЕРБ залагат преди всичко на нови лица, които имат авторитет в своите райони. По-известните имена са Божидар Димитров, мажоритарен кандидат и водач на пропорционалната листа в Бургас. Вежди Рашидов, мажоритарен кандидат и водач на пропорционалната листа в Кърджали. В 23-ти многомандатен избирателен район в София водач на пропорционалната листа е Цветан Цветанов, а мажоритарен кандидат Борис Грозданов. В 24-ти избирателен район в София кандидатите са пропорционален Йорданка Фандъкова, мажоритарен Владислав Горанов. В 25-ти район пропорционалната листа се оглавява от Красимир Велчев, мажоритарният избор е Моника Панайотова. Председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов обясни защо Борисов не е в списъците на кандидат-депутатите.
Аз смятам, че господин Борисов ясно и категорично е заявявал позицията си, че има поет ангажимент към София и ако получи политическа партия ГЕРБ подкрепата, за да можем да състави кабинет на политическа партия ГЕРБ, естествено, че господин Борисов ще бъде премиер на този кабинет. Не виждам защо трябва да мине през изборите за депутат, за да стане премиер. Аз смятам, че с присъствието си като кмет на София и това, което е направил и това, което искаме да реализираме като политика, смятам, че достатъчно ясно е дал своя знак.
Председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов, информация на Владислав Белев. БСП обещава, ако бъде на власт следващите 4 години, минималната работна заплата да достигне 450 лева, средната да се повиши до 900-950 лева. Управленската програма на партията, която беше представена днес, е предвидена до 2013 година минималната пенсия да стане 200 лева, а средната 400-450 лева. Ако спечели управлението на страната, БСП обещава още да бъдат осигурени 100 000 нови работни места, а 60 000 души да бъдат преквалифицирани. Премиерът и лидер на партията Сергей Станишев коментира, че приоритети ще са поддържането на стабилността на страната, повишаване на жизнения стандарт на хората, както и подкрепа на изпадащите от пазара на труда. Информацията е на Дея Манолова.
В последния работен ден депутатите се заседаваха само 3 часа. Те излизат почивка за кампанията за парламентарните избори. Поради липса на кворум днес, избраниците не успяха да гласуват поправките в закона за движение по пътищата, с които трябваше да се въведат сериозни ограничения за младите водачи и да се повишат санкциите за нарушителите на пътя. Репортаж на Теодора Симова.
Две почивки не стигнаха на избраниците, за да съберат необходимия кворум и да продължат гласуването на измененията в закона за движение по пътищата. Едва 103 депутати имаше в залата след поименната проверка, не е достатъчно, за да се проведе гласуване.
Народните представители от парламента, приемаме последния закон. Както се казва, честта на пагона, трябва да приемем този закон. Но не е и без кворум последното заседание да приключи историята на 40-то народно събрание.
На празни се оказаха усилията на председателстващия последното депутат заседание Любен Корнезов. Какво всъщност свършиха избраниците днес? Сутринта успяха да приемат окончателно дългоочаквания нов семейен кодекс. Клетва като народен представител от левицата положи Мирослава Мирославова на мястото на Кръстю Спасов, чието пълномощия бяха прекратени предсрочно и тя се превърна в народен избранник за 3 часа. Мирославова предпочете да мълчи, само промолви.
Прегнато.
Председателят на парламента Георги Пирински, който докато се закриваше заседанието, се отчиташе пред журналисти за свършеното през целия мандат, коментира, че дисциплината зависи от съзнанието на отделния депутат.
Никога не съм се разглеждал като надзирател, като дисциплиниращ орган, който трябва да следи за поведението на отделния народен представител.
На тържествено заседание на 25 юни официално ще бъде разпуснат 40-тият парламент.
Това са новините на Дарик в 18. Още теми от деня. Прокуратурата е повдигнала обвинение за подкуп на длъжностно лице на Росен Маринов, който бе задържан с нощи при опита си да подкупи с 100 000 лева директора на Агенцията по рибарство и аквакултури Марин Димитров. Това съобщи градски прокурор на София Николай Кокинов и допълни, че по случая се разследва и второ високопоставено лице, сочено за съучастник на Маринов. Самият той обаче отрече да е имало посредник в водените разговори с бизнесмена Росен Маринов. Бизнесменът предложил парите и бе задържан след спецакция на ДАНС вчера. Подробностите в репортажа на Павел Хаджиев и Биляна Гавазова.
Предложените 100 000 лева за подкуп са били предназначени за купуването на катери. Според Николай Кокинов, задържаният бизнесмен е имал и съучастник.
Имаме предположение, че в престъплението е участвало вероятно и друго лице. На високо ниво, поради което събираме много усърдно доказателства. Може би в понеделник ще имаме новини по този въпрос.
Според Марин Димитров обаче не е имало трето лице или посредник във водените разговори с Росен Маринов.
Вероятно са следили мен или него, или двамата и са не слушали телефоните, или пък знаме. Беше тълна дивотия това всичко, което се случва, разбирате. Аз затова още като каза за парите и за подкупа, го отрязах и казах, че до тук бяхме.
Запитан дали е имал намерение да подаде сигнал до органите на реда за предложения му подкуп, Димитров отговори.
Вероятно не. Съображение. Не съм категоричен. Може би щях да подам, може да не подам.
Страхувате?
Не знам.
Не. По някакъв начин другия фактор.
Категорично не.
В момента Росен Маринов е задържан за 72 часа. Очаква се в неделя прокуратурата да поиска постоянна мярка за неотклонение задържане под стража.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Мацина се простиха с един от най-добрите ни историци и писатели Вера Мутафчиева. Поклонението пред нея беше в столичния храм Свети Седмочисленици. И макар самата църква да беше пълна, хората, които искаха да се поклонят пред Мутафчиева, бяха срамно малко. Вера Мутафчиева почина във вторник само няколко месеца, след като навърши 80 години. Ето с какви думи я изпратиха най-личните й хора, сред които са и писателят Теодора Димова и актрисата Мария Русалиева. Записа ги Теодора Каролеева.
Тя беше просто един извор на знания. Невероятен. Всеки разговор с нея така ме обогатявал, че просто след това съм се чувствала така на друго ниво, така да се каже. И като историк, и като учен, и като литератор. Невероятен човек беше.
Когато миналата година излезе тази информация, че е била агент, това ли беше най-мъдрата постъпка от нейна страна, да замълчи?
Според мен така би трябвало да постъпиш. Вместо да почне да справя на бил, нам си какво. Края на краищата. Мисля, че хората ще я запомнят с друг, не с това.
Всички ние допуснахме такава огромна кал да се плисне върху нея и мълчаливо свидетелствахме. Тя е причината аз да стана артистка. Защото бяхме в един клас от първа девическа и във всяко междучасие играехме по някакво представление и най-вече Вилхем Тел. Тя играеше винаги Вилхем Тел, самия Вилхем Тел. Аз като по-нишичка играех сина на Вилхем Тел и така че и към къде отиде моя Вилхем Тел.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Дефлация от 0,3% през май спрямо април отчете Националния статистически институт. На годишна база през май инфлацията е 1 на 100 спрямо същия месец на 2008 година. Подробностите от Марта Младенова.
Инфлацията от началото на годината е 1%, а за периода от януари до май е 5,3 на 100 спрямо същия период с 2008 година. През май спрямо април са се понижили цените на хранителните продукти с 1,3 на 100. Поевтинели са продукти като хляб, брашно, птиче месо и кайма, краставици и домати, както и цитрусовите плодове. Увеличение обаче има при млеката, картофените продукти и плодовите напитки. Алкохолът и тютюневите изделия също са поскъпнали, както и услугите в сферата на транспорта и здравеопазването.
България може да влезе в еврозоната, когато покрие критериите от Маастрихт. Това заяви председателят на Европейската централна банка Жан-Клод Трише пред журналисти. Той бе удостоен с почетното отличие доктор хонорис кауза на Университета за национално и световно стопанство. Марта Младенова допълва.
Единственият критерий, който страната ни все още не е покрила, за да се присъедини към ЕРМ-2, механизма, предхождащ еврозоната, е нивото на инфлацията у нас. Председателят на Европейската централна банка Жан-Клод Трише бе категоричен.
Това е много широко споделено от всички правителства в Европа, включително от Централна и Източна Европа, че няма да бъдат правени изключения за влизане в еврозоната от страни, които не са напълно готови.
В същото време, заради кризата, някои от страните членки на еврозоната вече не отговарят на критериите за влизане в нея.
През септември миналата година кризата ескалира много и се превърна от криза на доверието в глобална финансова паника.
Според Трише, кризата се оказала много по-сериозна, отколкото се предполагало в началото.
Последната сесия на Българска фондова борса за седмицата приключи в червено за индексите, като единствено измерителят на дружествата със специална инвестиционна цел BG Rate добави минималните 0,3%. Румен Спространов от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Оборотът за деня мина 2,4 милиона лева, но по-голямата част от него беше съставен в самото начало на сесията от сделки с облигации и прехвърлянето на 122 000 акции на Салфарма. В последните минути бяха изтъргувани 65 000 ценни книги на петрол, а по позицията на Химимпорт и Централна кооперативна банка минаха над 22 000 ценни книги. В червено приключиха инфраструктурните компании, банковите институции, Зелени храни България и Еврохолд България. Дружествата със специална инвестиционна цел бяха сред печелившите днес. Със ръст на пазарната капитализация над 2% отчетоха Prime Property BG, Фонд за недвижими имоти България и Елана Фонд за земеделска земя.
Кредиторите на Кремиковци са дали право на синдика Цветан Банков да избере оценител на активите на комбината чрез оферти. Това съобщи за Дарик Георги Прохаски, който е представител на облигационерите в комбината. На заседанието на кредиторите не е обсъждан оздравителен план за дружеството, тъй като в момента той се изготвя. Информацията е на Марта Младенова. На стоковите пазари силният долар свали цените на петрола. Лекият американски петрол се котира за 71 долара и 72 цента за барел, а сортът Brent в Лондон е на ниво от 70 долара и 44 цента за барел. Виолета Иванова от Дарик Финанс допълва.
В червено са отцветени водещите индекси на Уолл Стрит в последната сесия за тази седмица. Причината е, че инвеститорите преценяват неотдавнашните признаци за икономическо съживяване и се питат какво би могло да тласне пазара нагоре. Играчите правят нов прочит на потребителското доверие, чието нарастване е водещо за съживяването, защото разходите на потребителите в САЩ осигуряват повече от 2/3 от икономическата активност. Негативният тренд се задържа и на капиталовите пазари в Европа. Двойката евро-долар е на ниво от 1.3975.
Най-страшното на петролните пазари изглежда отминало, според организацията на страните-производителки на петрол ОПЕК, която преразглежда към силно понижение прогнозата си за търсенето на петрол през тази година в месечния си доклад. Картелът изтъква по-специално продължаващото покачване на цената на суровия петрол, натрупването на резерви в развитите страни и перспективите за световната рецесия. През април спрямо март промишлената продукция в еврозоната се е понижила близо с 2% и с близо 1 на 100 в Европейския съюз. Това съобщи Евростат. На годишна база в еврозоната индустриалната продукция се срива с повече от 21% и с почти 20 на 100 в Европейския съюз. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 40,04 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 39,66 стотинки. Чухте по-важното от бизнеса в този ден. Още икономически новини четете в Лев.бг и Дарик Финанс БГ.
И в края на емисията още една новина. Depeche Mode отмениха окончателно концерта си в София. Новината съобщиха от София Music Enterprises, компанията, която организираше шоуто им у нас. Музикантите от Depeche трябваше да бъдат на националния стадион Васил Левски на 18 май, но концертът им пропадна заради здравословните проблеми на вокала на бандата. Заради тази причина тогава бяха отменени общо 14 техни участия, като за 7 няма да бъдат обявени нови дати, съобщава Теодора Каролева. С Депеш Мод ще се разминат и феновете им в Атина, Истанбул, Букурещ, Белград, Варшава, Рига и Вилнюс. От 15 юни понеделник започва връщането на билетите на касите, откъдето са купени. София Мюзик Ентерпрайсис обаче фиксира и краен срок, в който това може да бъде направено 14 септември. Ако билетите се върнат след тази дата, парите на притежателите им няма да бъдат възстановени, уточняват от компанията.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев.
И от мен Петя Царевска. Приятна и спокойна вечер.